Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti prvi klavirski kvartet Johana Wilhelma Willemsa. Reč je o nemačkom stvaralcu koji je najveći deo života proveo u Holandiji. Krajem 18. veka se doselio u Amsterdam gde je profesionalno svirao flautu, iako je bio samouk. Učestvovao je kao solista u premijernim izvođenjima dela bečkih klasičara, doprinoseći širenju interesovanja za remek dela nemačke muzike u Holandiji. Pored izvođačke karijere razvio je i pedagošku višestruku, prenoseći svoja znanja interpretatora, između ostalog i ona vezana za klavir koji je također virtuozno svirao. Njegova razgranata delatnost obuhvata i pisanje kritika za čuvene novine Allgemeine Musikalische Zeitung, sviranje orgulja u lokalnoj crkvi, ali i aktivno komponovanje u okvirima svih žanrova, pa i povodom prigodnih prilika. Tako je napisao niz patriotskih pesama nakon Francuske revolucije, a vrhunac tadašnje karijere doživljava pobedom na takmičenju za novu holandsku himnu 1816. godine. Reč je o himni koja je zvanično bila na snazi sve do 1932. godine da bi opstala kao prigodna pesma holandske vojske do početka Drugog svjetskog rata. Inače, kada je u pitanju Willemsov kompozicioni stil, određuju ga dela koja sadrže klasicističke elemente, a u poznom stvaralaštvu i rano romantičarski impulsi. Možda bi poređenje sa jezikom poznog Beethovena bilo adekvatno i to može da se čuje i u njegovom klavirskom kvartetu. Muzikolozi napominju da Willemsov stil počiva na Haydnu i Mozartu, ali da njihove utice povezuje sa Mendelssohnom i Schumannom. Prvi klavirski kvartet, kome smo posvetili današnji autogram, upravo manifestuje tu sponu između dva izraza. Nastao 1808. godine, sadrži mahom vedre harmonije sa molskim bojanjima i manerizme u načinu oblikovanja deonica. Naime, klavirski part, koji zauzima centralno mesto u ansamblu, je jasno podeljen na pratnju koja je šablonski napisana i melodijsku liniju. Ovo delo svedoči o istinitosti ocene Willemsovih savremenika, kritičara, koji su smatrali da je u pitanju iskusni kompozitor koji posjeduje istančanu kompozicionu tehniku. U tom smislu kvartet pokazuje jasan i pregledan muzički tok sa razigranim prvim i trećim stavom koji podsjeća prema kritičarima na Beethovenovski izraz i izuzetno lirskim, jednostavnim drugim čije melodije postaju vokalni kvalitet. Zanimljivo je da je posljednji četvrti stav pisan kao poloneza s očiglednim kvazi folklornim elementima u violinskoj deonici. Uopšteno uzevši, Willems koristi široko postavljene teme pevljivog karaktera koje se mogu čuti u svim stavovima uz harmonsku sliku koja se kreće u okvirima srodnih tonaliteta. Inače, pored ovog kvarteta, nekoliko godina kasnije nastaje i drugi, posljednji kvartet koji sadrži eksplicitnije utice novog romantičarskog jezika. Mi ćemo prvi kvartet Johana Wilhelma Willemsa slušati u izvođenju kvarteta Valentin. Thank you. Slušali smo prvi kvartet Johana Wilhelma Willemsa u interpretaciji kvarteta Valentin. Do kraja autograma čućemo i Willemsov koncert za flautu u tumačenju Martina Senthofa i Kelnskog akademskog orkestra pod upravom Michaela Aleksandra Willemsa. bio je ovo koncert za flautu Johana Wilhelma Wilmsa u tumačenju Martina Senthofa i Kelnskog akademskog orkestra pod upravom Michaela Aleksandra Wilensa. Ovom kompozicijom i završamo današnji autogram koji smo posvetili Wilmsovom prvom klavirskom kvartetu. Poštovani slušalci, moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.